Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα από τη Δανία, άλλη μια εκπομπή από τους Έλληνες της Δανίας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στους Έλληνες του κόσμου. Είμαστε ακόμα με κρύο εδώ βέβαια, πρέπει να πω, και το καλοκαίρι δεν το έχουμε δει, είμαστε στην Άνοιξη, το κομμάτι που είναι προσκολλημένο στο χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει, ο προσκαλεσμένος μας, με μεγάλη τιμή και χαρά, ο δάκτορας κύριος Αναστάσιος Γιακουμής, παθολόγος γιατρός, ειδικευμένος στις αιμοσφαιρινοπάθειες. Καλώς ήρθατε.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σαματάτου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου και χαρά μου.
Καλά. Σας προλόγησα σωστά.
Σωστά, ορθότατα. Είμαι γιατρός, παθολόγος στην ειδίκευση και μια εξειδίκευση εμπειρική, μέσα από την εμπειρία και την εκπαίδευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες.
Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε καλύτερα όσοι δεν έχουμε σχέση με το τομέα της υγείας?
Την παθολογία την ξέρουμε όλοι, είναι έτσι η κορονίδα των ιατρικών ειδικοτήτων. Έχουμε γνώση επί παντός επιστητού που λέμε για κάθε ειδικότητα, άποψη για όλα, καλός ή κακός. Και η εξειδίκευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες καλύπτει την μεσογειακή αναιμία και την δρεπανοκυταρική νόσο, που και στην Ελλάδα έχουν έτσι μια σημαντική επίπτωση επειδή βρισκόμαστε στην ζώνη που επιδημιολογικά εμφανίζεται. Και επειδή είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι στο Λαϊκό Νοσοκομείο ως φοιτητής και ως ειδικευόμενος, εκεί βαφτίστηκα στις αιμοσφαιρινοπάθειες με μέντορες και δασκάλους μεγάλους γιατρούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους και με βαφτίσανε σε αυτή την νόσο, στην ομορφιά της, στην έρευνά της και στην κλινική φροντίδα των ασθενών αυτών. Έτσι, από φοιτητής, διδάκτορας και στο τέλος ειδικευμένος παθολόγος, μπορούμε να πούμε από το 2003 περίπου, πολλά χρόνια, 12 χρόνια τώρα, έχω αυτή την επαφή και τρίβη με αυτές τις νόσους.
Εσείς δηλαδή τελειώσατε στην Ελλάδα ιατρική σχολή.
Σωστά.
Και στην Αθήνα.
Στην Αθήνα αποφύτησα το 2003. Ξεκίνησα την ειδικότητα το 2008 στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Πολυπαθολογική Κλινική, στην Πανεπιστημιακή. Ενδιάμεσα φυσικά αγροτικό και θητεία στο στρατό. Και πήρα την ειδικότητα το 2012 το φθινόπωρο. Οπότε έφυγα από το Λαϊκό. Τότε είχα την ευκαιρία και πήγα ως μεταδιδάκτορα σε ένα πρόγραμμα ερευνητικό στη φαρμακολογία πάλι της ιατρικής σχολής, όπου ασχολήθηκα με τα αποκατακτικά στάδια της έρευνας στην ανάπτυξη φαρμάκων, συγκεκριμένα σε ένα ογκολογικό φάρμακο, για έναν χρόνο. Και μετέπειτα άνοιξα ιατρείο ως παθολόγος από το 2013. Και παράλληλα με το ιατρείο που είχα το παθολογικό, ήμουνα και ιατρικός υπεύθυνος σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για 6 χρόνια περίπου.
Θέλω λίγο να πάρουμε το κάθε στάδιο ξεχωριστά, δηλαδή να μας πείτε για την εμπειρία σας στο Λαϊκό.
Ναι. Το Λαϊκό είναι μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, ένα τριτοβάθμιο μεγάλο νοσοκομείο που στηρίζει ως πυλώνας τη φροντίδα και την περίθαψη όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Έτσι, ανά 4 ημέρες είχαμε γενική εφημερία που σημαίνει ήμασταν ανοιχτοί, είχαμε ανοιχτές τις πλευρές μας για όλα τα επίγοντα περιστατικά. Και φυσικά είχαμε και τα τακτικά περιστατικά. Οπότε γενικά υπήρχε μεγάλη κίνηση και μεγάλη έκθεση. Ήταν από τα νοσοκομεία που μπορεί να πει κανείς βγαίνει μετά έτσι, παλέμαχος, ψημένος από τα χωροακόμματα, έτσι, από τα επίγοντα ιατρία.
Ανά τέσσερις μέρες, δηλαδή κάθε τέσσερις μέρες ήσασταν ανοιχτοί 24ωρο.
Σωστό. Είχαμε 24ωρο εφημερία, εκπεριτροπής με τα υπόλοιπα μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι το Ιπποκράτιο, ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, και με κάποια έτσι, πιο μικρά νοσοκομεία που μας υποστήριζαν εκείνη τη μέρα. Και έτσι, ανά τέσσερις ημέρες, είχαμε νέες εισαγωγές και έτσι διαρκή τριβή με περιστατικά, με πάρα πολλά περιστατικά. Και επειδή στο νοσοκομείο αυτό δεν είχαμε πολλές εξειδικεύσεις, πολλές υποειδικότητες, είχαμε τη χαρά, την τύχη και την ατυχία να τα έχουμε εμείς οι παθολόγοι τα πιο πολλά περιστατικά, αν δεν ήταν χειρουργικά. Οπότε είχαμε μια έκθεση σε όλες τις υποειδικότητες. Και ως παθολόγοι που τελειώσαμε το λαϊκό, μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε έτσι μια εμπειρία που περνούσε από όλα τα, νοσήματα, ρευματολογικά, ογκολογικά, αιματολογικά, πνευμονολογικά, γαστρεντερολογικά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, νευρολογικά. Όλα αυτά νοσηλευόντουσαν στις παθολογικές κλινικές, με υποστήριξη πιθανώς από κάποιο ειδικό ιατρείο που δεν είχε όμως κλίνες. Επομένως, είχαμε αυτή την τριβή και έτσι βγαίναμε έτσι ολοκληρωμένοι παθολόγοι που είχαμε έτσι περάσει από όλες τις ειδικότητες, αν μπορεί να πει κανείς άτυπα, είχαμε περάσει από όλες τις υποειδικότητες παθολογίας. Και αυτό είναι καλό γιατί αποκτάς μια εμπειρία και μια έτσι, ολική άποψη του ασθενή σε όλα τα νοσήματα, σε όλα τα συστήματα του οργανισμού και έχεις μια σφαιρική έτσι, άποψη, όπως είπα πριν. Ναι. Είναι καλό αυτό. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.
Γι' αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, υπάρχει τέτοια μεγάλη εκτίμηση για τους Έλληνες γιατρούς. Γιατί
Σωστά.
δεν έχουν αυτή την εμπειρία γιατροί σε άλλες χώρες, όπως τη Δανία, για παράδειγμα. Οπότε, γι' αυτό το Λαϊκό είναι ένα από τα νοσοκομεία, όπως όλες λες, στην Ελλάδα, τα οποία τα σέβονται πάρα πολύ οι πολίτες.
Ακριβώς.
Και
Δεν...
έχετε δηλαδή εκτίμηση στους ανθρώπους οι οποίοι σας καθοδήγησαν και σας εκπαίδευσαν? Ήσασταν δηλαδή κάτω από την επίβλεψη, έτσι δεν είναι, κάποιων καθηγητών, γιατρών?
Σαφώς, βέβαια. Ήταν πανεπιστημιακή κλινική, οπότε όλοι οι διευθυντές ήταν συνάμα και καθηγητές με πολυετή πείρα και ήταν γενικά έτσι, είχε παράδοση το Λαϊκό να βγάζει έτσι, μια στόφα με μεγάλους γιατρούς διεθνής απήχησης και αναγνώρισης. Με μια και η δικιά μου κλινική με μια έτσι ροπή, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αιματολογικά νοσήματα. Είχαμε, έτσι, μια είχε αναπτύξει πολύ έτσι, την αιματολογία και την κακοήθη και την καλοήθη. Η καλοήθη ήταν φυσικά η μεσογειακή αναιμία και δεν πρέπει να καταλήξει νόσο έξω και το μικρόβιο που λέμε ότι κόλλησε από εκεί και το φέρω ακόμα και πολύ υπερήφανο. Γιατί τότε το σκεφτόμουν και λέγαμε τι κάνω. Άλλοι κάνουν διαβήτη, κάνουν υπέρταση, κάνουν άλλε υποειδικότητε τη παθολογία, η παθολογία. Εγώ τώρα με τη μεσογειακή αναιμία και την τρεπανοκεντρική αναιμία, τι θα κάνω, λέω. Δηλαδή, αισθανόμουν κάπω. Σκεφτόμουν πού είμαι στο χάρτη, πού βρίσκομαι στο χάρτη. Και στην πορεία, βέβαια, όλα αυτά, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο, το πιστεύω αυτό, όλα είναι χρήσιμα. Όλα αυτά αξιοποιήθηκαν σε αυτές τις γνώσεις. Καθώς το 2018 προκηρύχθηκε μια θέση στο γεννηματά για επιμελητή ΕΣΥ στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία μου και το βιογραφικό μου εκεί εκτιμήθηκε και επιλέχθηκα για αυτή τη θέση.
Οπότε πήγατε στο γεννηματά το 12.
Όχι το 12, το 18.
Το 18.
Μεταξύ 12 και 18 είχα 6 χρόνια που ήμουν ιδιώτης γιατρός με ιατρείο ανοιχτό και παράλληλα ήμουν και ιατρικός υπεύθυνος σε μια μεγάλη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Το 18 όμως προκηρύχθηκε η θέση, έβαλα τα χαρτιά μου, επιλέχθηκα και αυτομάτως έκλεισα το ιατρείο. Παραιτήθηκα και από τη θέση στην εταιρεία εκείνη και ανέλαβα πλήρως ως επιμελητής στο γεννηματά.
Άλλο ένα μεγάλο.
Βέβαια, είναι ένα από τα 4 νοσοκομεία που στηρίζουν ως πυλώνες το εφημεριακό σύστημα στην Αττική.
Είναι Λαϊκό, γεννηματάς,
Ευαγγελισμός, Ιπποκράτιο.
Ιπποκράτιο. Για αυτές τις δύο κατευθύνσεις, αυτά τα οποία μιλήσατε, δηλαδή μεσογειακή αναιμία και
δρεπανοκυταρική νόσος.
Μπορείτε να μας πείτε λίγο έτσι με απλά λόγια τι είναι για όσους γνωρίζουμε περίπου, δεν ξέρουμε.
Είναι γενετικές νόσεις, μεταβιβάζονται με τον υπολοιπόμενο χαρακτήρα. Όσοι είναι φορείς, δηλαδή, στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλη φορεία και εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω στίγμα, δηλαδή με φορέας της Β' Μεσογειακής Αναιμίας. Έτσι, ένα ζευγάρι που έχουν και οι δύο το στίγμα μπορούν με μια πιθανότητα 25% να φέρουν στον κόσμο ένα παιδάκι που να πάσχει από τη Μεσογειακή Αναιμία, η οποία είναι μια νόσος που έχει ως κύριο πρόβλημα τη σύσταση της αιμοσφαιρίνης στο ερυθρό κύτταρο. Αυτό είναι το έμορφο συστατικό του αίματος που μεταφέρει το οξυγόνο και το διοξίδιο από τους ιστούς και προς τους ιστούς. Και επομένως αυτό το πρόβλημα στην αιμοσφαιρίνη την καθιστά σε ελαττωμένη ποσότητα και εξού υπάρχει αναιμία σε αυτούς τους ασθενείς και χρειάζονται, ανάλογα στον βαθμό της αναιμίας, χρειάζονται υποστήριξη με μεταγγίσεις αίματος τακτικά.
Είναι 25% το ποσοστό, είπατε.
Ναι. Με τελειανά η μεταβίβαση από τους φορείς είναι 25%. Ναι.
Αυτό όσον αφορά στη μεσογειακή αναιμία.
Σωστά. Κάπως περίπου έτσι είναι και δρεπανοκυταρική νόσος, που εκεί πέρα από την αναιμία έχουμε και ποσοτική και ποιοτική διαταραχή της αιμοσφαιρίνης. Υπάρχει μια έτσι αιμοσφαιρίνη που λέγεται της δρεπάνωσης, που τα κύτταρα έτσι είναι πιο επιρρεπή στο να παραμορφώνονται, να αποκτούν το σχήμα του δρεπάνου, εξού και δρεπανοκυταρική αναιμία, τα οποία με αποτέλεσμα τα ερυθρά αυτά κύτταρα να μην μπορούν να κυλήσουν και να κυκλοφορήσουν ομαλά στην κυκλοφορία και να προσκολούνται στα τυχώματα και να αποφράσουν και να έχουμε έτσι έμφραχτα, πόνους και διάφορα άλλα συνέπειες και επακόλουθα που μπορεί να είναι και πιο έτσι σοβαρά, είναι πιο σοβαρή νόσος. Ναι.
Όλα αυτά όμως ρυθμίζονται με υποστήριξη.
Σωστά. Με μεταγγίσεις κυρίως και κάποια φάρμακα που σιγά σιγά κυκλοφορούν.
Ναι. Και στο γερματά ήταν εξίσου θετική η εμπειρία σας από εκεί?
Ναι, μεγάλη τριβή. Πλέον ήμουν υπεύθυνος γιατρός σε όλα αυτά που είχα σπουδάσει, που είχα διαβάσει. Είχα ασθενείς υπό την η ευθύνη μου σε τακτικά θέματά τους και σε επίγοντα θέματά τους. Τακτική παρακολούθηση, υποστήριξη με μεταγγίσεις, παρακολούθηση ιατρικού φακέλου, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται φυσικά με τις γνώσεις μου ως παθολόγος, γιατί είναι μια πολύ συστηματική νόσος, έχουν πολλές κυδολώσεις παθολογικές, οπότε παρενέβαινα. Επίσης, παραπομπές όπου χρειαζόταν σε υποειδικότητες, νεφρολόγους, υπατολόγους, καρδιολόγους. Και ήταν έτσι έτσι μπορούσε να έχει μια έτσι συνεργασία με όλες αυτές τις υποειδικότητες, με γνώμονα και κύριο έτσι μπούσουλα το συμφέρον αυτών των ασθενών, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια ποιοτική ζωή και να μπορέσουν να έχουν το μέγιστο προσδόκιμο για την κατάστασή τους.
Υπάρχουν και εκτός Αθηνών νοσοκομεία που μπορούν να...
Φυσικά, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, άλλα μικρά, άλλα μεγάλα. Υπάρχουν κέντρα αναφοράς, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε πιο μικρές κομοπόλεις. Υπάρχουν στις μονάδες αιμοδοσίας. Μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιους ασθενείς. Καμιά φορά χρειάζεται να ταξιδεύουν, ξέρω εγώ, σε πιο μεγάλες πόλεις για να παρακολουθούνται, να έχουν το φάκελό τους, αλλά μπορούν να λάβουν και τις μεταγγίσεις τους σε πιο μικρά κέντρα, εφόσον η αιμοδοσία μπορεί να το αναλάβει αυτό.
Ωραία. Οπότε έχουμε ακολουθήσει ως τώρα την πορεία σας μέχρι το Γεννηματά.
Μετά... Στην πορεία το 2000, πότε, το 2023, λίγο πριν το 2023, τέλη του 2022, έλαβα μια πρόσκληση από φαρμακευτική εταιρεία της Ελλάδας, πολυεθνική, για αν θέλω να εκφράσω ενδιαφέρον για μια θέση που είχε προκύψει, που ήταν ιατρικός υπεύθυνος στα σπάνια νοσήματα για το ελληνικό υποκατάστημα αυτής της πολυεθνικής εταιρείας. Και φυσικά, όντας η μεσογειακή ανεμία και τα πανκεταρική ανεμία σπάνιο νόσημα, και εκεί πέρα πάλι μπόρεσα να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου και να δηλώσω το ενδιαφέρον μου και να με επιλαγώ για αυτή την θέση. Οπότε ανέλαβα τη θέση αυτή τον Μάιο του 2023, έχοντας παραιτηθεί από το δημόσιο, και πλέον είμαι στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρικό περιβάλλον, στα γραφεία, στο υποκατάστημα μιας μεγάλης πολυεθνικής στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, και είμαι πλέον υπεύθυνος για νοσήματα επίσης σπάνια. Εκεί είχαμε την μοροφιλία και την διαταραχή της ανάπτυξης της αυξητικής ορμόνης, παιδιά και ενήλικες, εξίσου σπάνια νοσήματα. Οπότε ήμουν ο ιατρικός υπεύθυνος που είχα αυτά τα νοσήματα υπό την ευθύνη μου, σε τόσο επίπεδο σε επίπεδο καθιερωμένων φαρμάκων που είχαμε και κυκλοφορούσαμε για αυτές τις νόσους, όσο και σε επίπεδο έρευνας. Ήμουν εμπλεγμένος δηλαδή μαζί με το κλινικό τμήμα στο να εκπονούμε και να υλοποιούμε το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης φαρμάκων που είχε η πολυεθνική εταιρεία σε σπάνια νοσήματα και στα οποία είχαμε και κέντρα, δηλαδή ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνταν για αυτές τις μελέτες στην Ελλάδα.
Να ρωτήσω κάτι για τις ασθένειες αυτές, τις οποίες γνωρίζετε και πιο καλά, παρότι είστε παθολόγος και έχετε γνώση για όλα όσον αφορούν στον ανθρώπινο οργανισμό, για τις ασθένειες αυτές με τις οποίες έχετε εξειδικευτεί. Υπάρχει διαφορά στο ποσοστό των ασθενών από χώρα σε χώρα, ή είναι κάτι το οποίο είναι το ίδιο ποσοστό σε όλες τις χώρες?
Όχι, δεν είναι για το ποσοστό, εννοείται.
Okay, γιατί εννοείται?
Θέλω να πω επιδημιολογία. Υπάρχει ένας κοινός μπούσουλας, παραδείγματος χάρη για τη μεσογειακή αναμία και την τραπεζοκεντρική αναμία, που ήταν κυριότερα για την τραπεζοκεντρική αναμία, που είναι οι ζώνες της ελαιονοσίας, που όπου υπάρχει ελαιονοσία υπάρχει και τραπεζοκεντρική αναμία, που οπότε υπάρχει ένα υποδρομικό επιδημιολογικό υπόβαθρο, αλλά υπάρχει και μια μεταβλητότητα, επειδή μετακινούνται οι πληθυσμοί, υπάρχει μετανάστευση, υπάρχει δηλαδή κάπου που δεν υπήρχε δρεπανοκεντρική αναιμία μαζί με το κύμα το μεταναστευτικό, βρεθήκαν άνθρωποι που έχουν δρεπανοκεντρική αναιμία, οπότε υπάρχουν κοιτίδες τέτοιων ασθενών και σιγά σιγά εκτίθενται και αυτές οι χώρες σε αυτά τα νοσήματα σταδιακά, επειδή γίνονται παγκόσμιοι πολίτες όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μεταναστεύουν, θέλω να πω δεν είναι όλοι πρόσφυγες, είναι και άνθρωποι που μεταναστεύουν για επαγγελματικούς λόγους, οπότε παίρνουν το πρόβλημά τους και πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα η οποία καλείται να ξέρει και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα προβλήματα του αυτού του ανθρώπου. Αυτό είναι πάνω κάτω, ναι. Δηλαδή είναι τόσο οι κύριοι παράγοντες επιδημιολογίας της νόσου αυτής καθ' αυτής, αλλά και καθώς βρισκόμαστε στο 2025 είναι και η μετακινήση των πληθυσμών και μεταναστευτικό κύμα.
Τι άλλο μπορεί να επηρεάσει, αν υπάρχει γνώση αυτό? Για παράδειγμα, είπατε ότι στη μεσογειακή αναιμία, αν το έχουν γονείς, είναι 25% παιδιών το έχουν. Τι είναι αυτό που μπορεί να επηρεάσει, ώστε παρότι έχουν οι γονείς να μην το έχουν 75% των...
Τίποτα, είναι καθαρά θέμα γενετικής. Όταν είναι υπολοιπόμενος χαρακτήρας της κληρονομικότητας, βάσει μεντελιανής γενετικής, 25% υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι πάσχον το παιδί, 25, το υπόλοιπο 25% είναι να μην έχει κανένα πθέμα, ούτε στίγμα, και το υπόλοιπο 50% να έχει στίγμα. Είναι καθαρά κατανομή πιθανοτήτων. Έτσι μεταβιβάζονται τα νοσήματα αυτά που κληρονομούνται με τον υπολοιπόμενο χαρακτήρα.
Μπορεί, λέει, να επηρεάζει το περιβάλλον, ξέρω εγώ, η μόλυνση, όχι.
Όχι, στα συγκεκριμένα όχι. Στα συγκεκριμένα είναι καθαρά γενετικό το θέμα. Κληρονομείται, κληροδοτείται και έχουμε...
Αλλά όχι όμως σε όλα τα παιδιά. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό σε όσα δεν κληρονομείται, αφού είναι μόνο 25.
Σαφώς, όπως το λέτε, έτσι είναι ακριβώς. Αλλά υπάρχει πάντα αυτή η υπαρκτή πιθανότητα, η οποία δεν είναι αναλυτία, είναι ικανή.
Δεν είναι.
Ώστε να χρειάζεται και το ζευγάρι προγενετικό έλεγχο, να κάνουν τους ελέγχους τους, να δουν σε ποια γονίδια είναι φορείς και να καθιστούν και οι βαθμοί. Το ρίσκο να αποκτήσουν ένα απόγονο και κάποιες φορές να προβούν και σε αμνιοπαρακεντήσεις, να μπορέσουν να δουν και τι είναι το κύμα.
Οπότε από την πολυεθνική στην οποία ήσασταν, φύγατε κάποια στιγμή.
Εκεί έμεινε ένα χρόνο, μετά προέκυψε εσωτερικά μια ευκαιρία για θέση εργασίας στα κεντρικά. στην Δανία, προκειμένου γιατί η πολυεθνική αυτή η εταιρεία εδράζεται στη Δανία. Έβαλα και πάλι τα χαρτιά μου εσωτερικά. Ήταν θέση αυτή τη στιγμή ακριβώς για τις μεσοερινοπάθειες. Ήταν για το τμήμα ανάπτυξης φαρμάκων στις μεσοερινοπάθειες, μεσογειακή ανεμία, κοινώσεως. Και για μια ακόμη φορά το βιογραφικό μου εκτιμήθηκε και επιλέγηκα για αυτή τη θέση. Οπότε μετά από ένα χρόνο, όντας στο ελληνικό αποκατάστημα, μεταφέρθηκα στην Δανία, στην Κοπεχάγη, για να αναλάβω αυτή τη θέση πλέον στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στο σημείο των αποφάσεων που λέμε για το σχεδιασμό. Γιατί τα υποκαταστήματα γενικά είναι στην περιφέρεια της υλοποίησης, δηλαδή να λάβουν το κλινικό πρόγραμμα και να μπορέσουν να το υλοποιήσουν με τα κέντρα, τα ερευνητικά που είναι στην διάθεσή τους.
Οπότε τώρα είσαι στην κλινική ανάπτυξη κυρίως.
Όχι κυρίως, ακριβώς εκεί. Είμαι
ακριβώς
στην κλινική ανάπτυξη.
Δηλαδή περάσατε σε άλλο στάδιο πια.
Εκεί που ήμουν στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στην εξαγωγή, πλέον είμαι στο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού. Το να μπορέσεις να σχεδιάσεις μελέτες και να μπορέσεις να παρακολουθείς μελέτες στη διεξαγωγή τους από τα κεντρικά γραφεία, δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο, έχοντας την εποπτεία παγκοσμίως του τι γίνεται σε κάθε μελέτη, όχι σε κάθε υποκατάστημα και σε κάθε χώρα, αλλά παγκοσμίως. Για όλη την επικράτεια, δηλαδή.
Και πώς είναι η εμπειρία να εργάζεται κανείς σε ένα ερευνητικό περιβάλλον?
Έχουμε από όλες τις χώρες συναδέλφους. Φυσικά έχουμε και ντόπιους Δανούς, αλλά έχουμε και από Ευρώπη, από Ελλάδα, έχω κανένα δύο ακόμα, από Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, Ολλανδία, από Αφρική αρκετούς. Και φυσικά συνεργαζόμαστε και με αντίστοιχα γραφεία της Αμερικής. Βέβαια, διαποστάσεως δεν βρίσκονται εδώ φυσικά. Κάποιες φορές συναντιόμαστε για κάποιες σημαντικές συναντήσεις. Οπότε όντως είναι ένα πολύ, πολύ κουλτουριστικό έτσι, περιβάλλον, που νιώθεις ότι περιλαμβάνεσαι και εσύ νιώθεις ότι περιλαμβάνεσαι, ότι μπορούν και σε αγκαλιάζουν και ότι σε σέβονται και τους σέβεσαι και μπορούμε να έχουμε μια σύμπνοια και να συμπορευόμαστε για το καλό έτσι, και τους στόχους που έχουμε θέσει.
Ναι, αυτό ισχύει όσον αφορά στο θέμα των συνεργατών. Όντως στην Κοπενχάγη είναι πάρα πολλοί οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες που είναι από πολλά μέρη του κόσμου. Το εργασιακό περιβάλλον όμως είναι δανέζικο, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό.
Ναι, σωστό.
Από οποιαδήποτε άλλο μέρη της Ευρώπης, δηλαδή το σκανδιναβικό μοντέλο, αλλά το δανέζικο που γνωρίζουμε και εσείς και εγώ, είναι απίστευτα διαφορετικό. Έτσι δεν είναι?
Έχει μια διαφορά, μια συστροφή στην ποιότητα, μια έτσι συστροφή στην αποτελεσματικότητα και φυσικά στην ομαδικότητα, δηλαδή να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να έχουμε έτσι συνεργασία με όλα τα τμήματα, με τους... και εντός του τμήματος αλλά και έξω από το τμήμα και με εξωτερικούς έτσι, εταίρους. Υπάρχει διάλογος διαρκής, οι αποφάσεις είναι έτσι, ανοιχτές, μπορείς να πεις την άποψή σου, την απορία σου. Δεν υπάρχει, έτσι, υπάρχει μια οριζόντια ιεραρχία, δεν υπάρχει κάθετη. Μπορεί να πει ο καθένας μπορεί να προκαλέσει, να έχει την ένστασή του και να την υποβάλει χωρίς να φοβάται. Φυσικά να έχει τα κατάλληλα επιχειρήματα, έτσι δεν έχουμε αντίρρηση για την αντίρρηση αυτή, καθ' αυτή. Υπάρχει ανοιχτό όμως κλίμα, νιώθεις ότι συμπεριλαμβάνεσαι, ότι ακούγεσαι και ότι εκτιμάσαι. Δηλαδή η γνώμη σου στο τέλος κατά τη λήψη αποφάσεων όλα λαμβάνονται υπόψη και είναι σημαντικό αυτό. Νιώθεις ότι συμμετέχεις και ότι είσαι ενεργός. Δεν είσαι απλά ακόλουθος, είσαι ενεργός, είσαι ισότιμος στο κουπί που λέμε έτσι, φαντάζομαι μια γαλέρα, τραβάμε όλοι το ίδιο κουπί και συμβάλλουμε όλοι στην πορεία και στο να μπορούμε να παραμένουμε στην επιφάνεια.
Το έχετε συνηθίσει αυτό, γιατί εγώ μετά 10 χρόνια εδώ εκπλήσωμαι κάθε μέρα. Γι' αυτό ότι δηλαδή πρώτον το ομαδικό πνεύμα, κάτι στο οποίο το βλέπεις παντού στη Δανία. Είτε στη γειτονιά που ζεις υπάρχει αυτό το κοινοτικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν όλους. Μπορεί να μην είναι κοινωνικό, αλλά είναι κοινοτικό. Αλλά και στο χώρο τον εργασιακό. Αυτό που είπατε ότι είναι ομαδικό το πνεύμα και στην οριζόντια ιεραρχία. Και αυτό με εκπλήσει καθημερινά.
Ναι, είναι κάπως ιδανικό, παραμυθένιο. Δεν το έχουμε συνηθίσει, ειδικά ερχόμενοι από την Ελλάδα. Αλλά το θεωρώ πολύ υγιές, δηλαδή εκφράζεσαι ελεύθερα, δεν κρατάς, δεν έχεις επιφυλάξεις, δεν υπάρχει υποκρισία, ανοιχτή έτσι, διάλογη, διαφανής διάλογη. Πιστεύω είναι σωστή έτσι, λογαριασμή που λέμε, είναι σωστή λογαριασμή που κάνει και τους σωστούς φίλους, τους σωστούς συνεργάτες. Δηλαδή δεν υπάρχει λαβή μετά για οποιοδήποτε παρεξήγηση ή για απόκληση, παρέκκληση, οτιδήποτε. Συμμετέχουμε όλοι ενεργά και ισότιμα. Και είναι σχεδόν ιδανικό, θα μπορούσα να το πει καλώς. Δημοκρατικό, θα το λέγα. Δηλαδή, δεν ξέρω, στο μυαλό σας δεν είναι κάπως.
Είναι απόλυτα έτσι.
Δεν το, ναι.
Και όσες φορές δηλαδή έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί 10 χρόνια που είμαι έχει τύχει να έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση εργασιακό περιβάλλον, είτε γιατί μπορεί κάποιος να μην μου δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, συνάδελφος, να αισθάνομαι δυσάρεστα, είτε γιατί εγώ ήρθα σε αντιπαράθεση για κάτι που έχει σχέση πάνω στη δουλειά, βέβαια, πάντα έτσι. Πώς όλα μπορούν να εξομαλυνθούν και να μην είσαι με το στομάχι σου, δηλαδή, στριμμένο, να περάσει το πρόβλημα, να περάσει όμως το πρόβλημα, να λυθεί.
Ακριβώς, ναι,
θα περάσει μια μέρα, θα περάσουν 2 μέρες, γιατί άνθρωποι είμαστε και ανθρώπινα είναι όλα τα δυσάρεστα, όπως και τα καλά, και τελικά λύνεται. Ή σου λένε, ξέρεις, αυτό είναι λάθος θέση που έχεις, αυτό είναι σωστό. Εδώ δεν μπορούμε να σε υποστηρίξουμε. Εδώ σε υποστηρίζουμε. Και η φράση που έχω ακούσει, δεν είσαι μόνη σου. Είμαστε μαζί σου. Ή αυτό που πιστεύεις είναι λάθος. Είναι καταπληκτικό.
Ναι, όντως, γιατί τα αφήνουμε πίσω μας αφού τα έχουμε επιλύσει και δεν μας τυχιώνουν, δεν μας κουβαλάνε. Δεν είναι κάποιο κακό κρατούμενο ή κάποιο υπόλοιπο. Νιώθεις ότι ξεκινάς πάντα φρέσκα και συνεχίζεις. Δεν υπάρχει κάποιο έτσι, ούτε στην ατμόσφαιρα κάτι που να περιραίει ή να νιώθεις ότι υπάρχει κάποιο υπόλοιπο από προηγούμενο. Έτσι.
Γιατί μετά γίνεται προσωπικό, πας σπίτι σου και το μεταφέρεις. Ενώ αυτό
ακριβώς
τελειώνει εκεί, στην πόρτα που κλείνει, στη δουλειά και τελείωσε. Αυτό ήταν.
Αρκεί και εσύ με τη σειρά σου να το, να το θίξεις αμέσως. Μην το κρατήσεις δηλαδή, αν το θέμα να είσαι ανοιχτός και εσύ όπως είναι και αυτή, να το θέσεις αμέσως στο τραπέζι για διάλογο και να διευθέτεις. Να μην το αφήσεις, να το πάρεις μέσα σου, μην το εσωτερικεύσεις. Όσο πιο εξωτερικός είσαι, όσο πιο πολύ εξωτερικεύεις, τόσο είναι και όφελος δικό σου και για την ομάδα συνολικά στο τέλος.
Χαίρομαι που το λέτε και αυτό και εσείς, γιατί εγώ εργάζομαι πλέον στο δημόσιο. Εσείς είστε σε μια εταιρεία και μάλιστα φαρμακευτική, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει. Υπάρχει και ανταγωνισμός, είναι ερευνητές, είναι ερευνητικό, αλλά είναι μια μεγάλη εταιρεία. Οπότε αν αυτό μπορεί να ισχύει εκεί και σε μια τέτοια εταιρεία, είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ναι. Και έτσι πετυχαίνονται οι στόχοι γενικά και μπορεί να έχεις έτσι ένα αισιόδοξο βλέμμα για το μέλλον και να μπορείς να ταινίζεις τον ορίζοντα με αισιοδοξία, ναι.
Και να μπορείς να ονειρεύεσαι και να κάνεις το, δηλαδή έχεις κάποια όνειρα στην έρευνά σου. Δηλαδή, ο κάθε ερευνητής είναι διαφορετικός από τον άλλον.
Έτσι.
Οπότε, όταν έχει, μπορεί να συνεχίσει να θέλει να προσπαθεί να προχωρήσει την έρευνα, τις έρευνες, να έχει αποτελέσματα και είσαστε στον ιατρικό τομέα, οπότε είναι καλό για την ανθρωπότητα, θέλω να πω όλο αυτό τελικά.
Έτσι, υπάρχει συσπήρωση γύρω από ένα όραμα, εκείνο όραμα, το οποίο μας κρατάει δεμένους. Και αισθανόμαστε συμμαχητές, συνοδοιπόροι, μαζί, μια γροθιά που λέμε.
Το θέμα ότι μια εταιρεία ιδιωτική σίγουρα έχει στόχο το κέρδος. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Αυτό πόσο μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε μια έρευνα? Ή αντίθετα, επειδή η έρευνα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, θα έχει μια... ούτως ή άλλως.
Κοιτάξτε, η έρευνα και όλα τα κλινικά προγράμματα είναι μια επένδυση από την εταιρεία. Δηλαδή, καταβάλλονται προκαταβολικά πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο. Μεγάλα, μεγάλα, πολύ μεγάλα ποσά, έτσι, από την αρχή τη σύλληψη τη ιδέα, τα αρχικά στάδια έρευνα, τα προκλινικά, τα κλινικά. Είναι συνολικά, κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Είναι επένδυση χρόνου, πόρων και χρημάτων φυσικά. Επομένως, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπάρχει και ένα μοντέλο, έτσι, ένα μοντέλο εμπορικότητας για το φάρμακο αυτό, ώστε να μπορεί να συναφέρει, να κάνει επιστροφή της επένδυσης που λέμε και να αποφέρει τα κέρδη που χρειάζονται για να μπορέσει και η εταιρεία να επιπλέψει για αυτή. Γιατί, καταλαβαίνετε, στο τέλος της ημέρας ένα ισοζύγιο είναι. Το πρόσημο θα πρέπει να είναι θετικό για να μπορεί να υπάρχει αυτή η εταιρεία και να συνεχίσει. Και μετά, ό,τι μπορέσει να το ξαναρίξει στην ανάπτυξη. Δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά μένουν και πάνε κάπου. Είναι ένα κύκλωμα είναι που από το εμπορικό έχει στα χέρια σου, το τζίρο σου που λέμε, και μετά το τοποθετεί πάνω σε να χτίσει ένα εργοστάσιο. Η συγκεκριμένη εταιρεία χτίζει το 27, θα έχει ένα εργοστάσιο στο Ντένσεν. Πολλές θέσεις εργασίας. Παραγωγή, γραμμή, μεγάλη. Και φυσικά να γυρίσει και μέρος των εσόδων σου και στην έρευνα. Να βελτιώσει τα φάρμακα που έχει, να βρει καινούργια φάρμακα και να προχωρήσει παρακάτω όλο αυτό το, τη γνώση και φυσικά την εφαρμογή της γνώσης αυτή για το καλό της ανθρωπότητας.
Είναι ένα θέμα. Για παράδειγμα, εγώ μια φορά μου είχε προτείνει η γιατρός εδώ στη Δανία, από το της γειτονιάς, αυτό το κέντρο που πηγαίνω, στο οποίο ανήκω, μου είχε προτείνει ένα φάρμακο το οποίο δινόταν με μια συσκευή, η οποία συσκευή κάθε φορά που θα το έπαιρνα ήταν άλλη, ενώ στο μυαλό μου ήταν θα μπορούσα να χρησιμοποιώ την ίδια και απλώς το φάρμακο να μπαίνει
να
εκεί.
Γεμίζει μια φιάλη.
Ναι, και όχι μια φιάλη, ήταν ας πούμε πώς είναι μια σύριγγα, αλλά δεν ήταν κάτι που έμπαινε μέσα σύριγγα, απλώς το κρατούσε το χάπι. Σαν ας πούμε ένα χάπι πρέπει να μπει πολύ βαθιά στο λαιμό. Και εγώ σκεφτόμουν, εντάξει, από τη μία γίνεται ένα καλό, από την άλλη φορά, κάθε φορά εγώ χρησιμοποιώ ένα πλαστικό το οποίο πετιέται. Δηλαδή δεν ήταν
φαντάζομαι
σε σχέση με το
ανακυκλώνεται.
Φάρμακο, δεν ήταν σχέση με το φάρμακο το θέμα.
Ναι.
Σχέση και έλεγα, καλά, βρε παιδί μου, αυτό λέω πώς δεν το σκέφτονται, αφού και για αυτούς είναι κακό.
Φαντάζομαι
Δηλαδή
να κυκλώνεται όλα
χρησιμοποιούν
αυτά.
και εκείνοι κάθε φορά. Ορίστε.
Φαντάζομαι να κυκλώνεται όλα αυτά. Δεν είναι απορρίμματα
Ναι,
που
ανακυκλώνονται,
κυκλώνονται.
θέλω να πω, θα μπορούσε να μην χρησιμοποιείται. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με το φάρμακο το ίδιο. Έχει σχέση με το πώς αυτό δινόταν.
Φυσικά είναι και.
Δηλαδή σκεφτόμουν να λέω μια τέτοια εταιρεία τη συμβαίνει να το κάνει αυτό. Είναι σκέψεις τώρα ενός, όχι ενός ερευνητή γιατρού ή βιολόγου.
Όχι, είναι εύλογα όλα αυτά που λέτε
ναι.
Και στο τέλος της ημέρας μαζεύονται όλα αυτά και τα ονομάζουμε έτσι ανάγκες, ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν έξω στο τοπίο, οι οποίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οδηγούν παραδείγματος στη βελτίωση της οδού χορήγησης, του τρόπου χορήγησης, της συσκευής που λέτε. Εσείς, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσατε να κάνετε και παράπονο που λέει ο λόγος τηλεφωνικό, αν δείτε ότι δεν βολεύει αυτή η συσκευή.
Όχι,
ή έχει μια...
έγραψα μήνυμα.
Αυτό,
έγραψα.
Αυτά λαμβάνονται υπόψη. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη, συγκεντρώνονται, βλέπουν κατά πόσο πολύ, ποια είναι η συχνότητα του κάθε αστοχίας ή έτσι, ποιες προτάσεις μαζεύονται, παραδείγματος χάρη, από τον κόσμο. Και αν μπορούν να υλοποιηθούν, εννοείται να υλοποιούνται. Όλα αυτά δεν είναι σταθερά.
Μια
όλα αυτά
χώρα
είναι
η οποία
υποαίρεση
υποστηρίζει
και
πάρα
υποδοχή.
πολύ το να έχει διαφορετική άποψη. Και το να έχεις άποψη και κριτική σκέψη.
Ναι.
Συνέχεια, αυτό με την κριτική σκέψη το είδα, ας πούμε, και με το σχολείο εδώ πέρα. Πώς λειτουργεί σε σχέση με τα
Το
παιδιά.
είδα και εγώ και μπορώ να πω συμφωνώ. Είναι σωστό σύστημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο άλλο άκρο από αυτό που είχαμε εμείς στην Ελλάδα.
Είναι στο άλλο άκρο κάποιες φορές.
Είναι μάλλον στο άλλο άκρο, ναι. Αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, στην πορεία ίσως να είναι πιο ευνοϊκό. Δεν ξέρω. Είναι και αυτά τα soft skills που θα πρέπει να έχουμε, που στερούμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε πιο πολύ hard skills, γνώσεις, δεξιότητες, όλα αυτά τα υπόλοιπα, η συνέστηση και οι άλλες δεξιότητες,
ναι.
Τα soft skills. Και φυσικά στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε και το burnout, που να είναι γρήγορο στους μαθητές, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είναι μεγάλες οι απαιτήσεις. Αυτό είναι σαν, εγώ το βλέπω σαν στρώσιμο κινητήρα, που λες το στρώνουμε σιγά σιγά τον κινητήρα, για να έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση στο μέλλον, έτσι, μακροπρόθεσμα. Γιατί κινδυνεύεις να κάψεις ένα μοτέρπλο λόγω αν το φορτίσεις γρήγορα και απότομα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχω και άδικο, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται κάπως σωστό, κάπως.
Να, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, αλλά
ναι, πιθανώς κάπως στη μέση είναι το.
Να, το είδα και πρόσφατα τώρα με ένα πολιτικό θέμα, δεν θα αναφερθώ σε αυτό, το οποίο άρχισαν ξαφνικά όλα τα σχολεία της Δανίας να λένε εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Γιατί τα σχολεία στη Δανία και οι μαθητές έχουν μάθει να εξετάζουν όλα τα θέματα τη στιγμή που γίνουν θέματα.
Να.
Και βγήκαν οι καθηγητές και είπαν δεν είναι ότι υπάρχει πολιτική τοποθέτηση, είναι ότι δεν μπορούν τα σχολεία στη Δανία να μην ασχοληθούν με ένα θέμα τη στιγμή το οποίο είναι ένα κεντρικό θέμα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση η προσέγγιση
Να, συμφωνώ.
αυτή. Οπότε τώρα βρίσκεστε πια εδώ όλα αυτά τα χρόνια.
Ένα χρόνο έχουμε κλείσει. Ένα χρόνο είμαστε.
Από
Μάιο
τότε
του
που είσαστε
24.
Εδώ, αλλά είναι, είσαστε στην ίδια εταιρεία πάντα.
Η ίδια εταιρεία με 2 χρόνια. Είμαι
εδώ.
Δεύτερος χρόνος, ναι. Δεύτερος
ναι.
Χρόνος στην ίδια εταιρεία. Με 1 χρόνο στα κεντρικά πλέον. Και υγεία να έχουμε. Ναι. Να
είστε
μπορούμε
οικογενειακά εδώ, δηλαδή είναι και παιδιά εδώ.
Είμαι και σύζυγός μου, είναι και σύζυγός μου εδώ.
Ελπίζω να αντέξω το κλίμα και να μείνετε
Δεν
κοντά.
Έχουμε θέμα το κλίμα.
Δεν
Είναι,
έχετε.
Πιστεύω, μου θυμίζει εύκρα το παλιό κλίμα της Αθήνας. Δηλαδή, βλέπω εποχές. Έτσι, δεν έχουμε αυτό το διακόπτη καλοκαίρι on, καλοκαίρι off. Έχουμε και ροστάτη και ενδιάμεσα, δηλαδή και φθινόπωρο και άνοιξη.
Ναι.
Το οποίο φαίνεται και στη φύση, τα φύλλα, τα πράσινα, τα καφέ, τα κίτρινα, τα κόκκινα.
Αυτό ισχύει.
Υπάρχει μια διαβάθμιση, δηλαδή. Δεν έχεις αυτό το καύσωνας on, καύσωνας off και ακραία καιρικά και αυτά. Εμένα μου φαίνεται ομαλό. Και η ηλιοφάνεια δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο που είχα ακούσει για σκοτάδια, ετοιμάσου για κατάθλιψη, πάρε φάρμακα. Ήταν πολύ
Όχι
βατό.
φάρμακα.
Άντε μια ώρα νωρίτερα, πιο πολύ να σας πω ότι με ψιλοεκνευρίζει το πρωί που βγαίνει ο ήλιος από τις 5 η ώρα, ξέρω εγώ. Αυτό ίσως με
Τώρα.
εκνευρίζει λίγο. Ναι, τώρα. Αυτό με εκνευρίζει η ηλιοφάνεια νωρίς, όχι το σκοτάδι νωρίς, καταλάβατε. Πιο πολύ είναι λίγο αυτό που θέλει καμιά φορά να φορέσεις μάσκα ή να έχεις πλήσει σκότηση για να μπορείς να.
Πρέπει ακριβώς ανάποδα. Με ενθουσιάζει αυτή η εποχή που είναι πολύ λίγη ώρα η νύχτα και πάρα πολύ το φως. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνομιλία και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σας
Να είστε καλά.
αρέσει και να μείνετε, γιατί είναι πια πάρα πολλοί Έλληνες εδώ και όχι μόνο στη Κοπεχάγη και ερευνητές σε όλους τους τομείς, άνθρωποι. Και να είμαστε επικοινωνία και να έχετε νεότερα από τις ερευνές σας, να έχουμε πάλι
Ευχαρίστως,
μια
ναι.
συνομιλία και
Ευχαρίστως για
συνέντευξη.
θέματα του.
Η επικοινωνία μας λοιπόν αυτή Ιούνιο 2025 τελειώνει εδώ. Μίλησε στα ματά του και εύχομαι σε όλους ειρήνη, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Ειρήνη λοιπόν. Γεια σας.
Κόσμο.